көргөзмөгө 140 сүрөт коюлат. Компьютердик графиканын жардамы менен жасалган сүрөттөрдө Азиянын маданияты, Кыргызстандын духу, тарыхы чагылдырылган. Көргөзмө 22 октябрда бүткүл Россиялык көргөзмө борборунда ачылып, 2 жумага созулат. Жаш сүрөтчү Жылдыз Заркунова өзүнүн эң алгачкы жеке көргөзмөсүн 16 жашында уюштурган. Анын көптөгөн сүрөттөрү Америка, Англия, Перу, Швейцария, Италия жана башка өлкөлөрдө бар. Сүрөтчү ушул жылдын февраль айында өтүп кеткен.
Рахмат, башкы кабарлар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы болду. Бул жана башка кабарлардын толук топтому менен биздин интернеттеги баракчабыздан уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык ЧКХ. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Бүгүн 22 октябрда абанын температурасы Чүй облусунда 19-24, Таласта 15-20 градус, Баткенде 18-23 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында 20-25 градус, Ысык Көлдө 10-15 градус, Нарында 9-14 градус жылуу болот. Борбор кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. 27 жаштагы Муаммар Каддафи 1969 жылдын 1 сентябрында Идрис падыша тактыдан кулатылган күнү ливиялыктарга жасаган алгачкы кайрылуусунда элдин кускусун келтирип, жек көрүндү болгон реакциячыл жана жемкор режим алмашканын жарыя кылган. Ал бийликке келген алгачкы жылдары бир катар социалдык реформаларга барганы менен 30 жылдан ашыкка созулган бийлигин элди кыңк этпей жашаганга үйрөттү. Эркин басма сөздү, саясий партияларды жок кылды. Каддафинин бийлиги трагедиясы эмнеде? Амирбек Азамуулу баяндайт.
20 октябрда ооруканага жетпей жараатынан жан берген Муаммар Каддафи 1969 жылы адеп бийликке келгенде жалындуу сөздөрдү сүйлөп, бир катар социалдык реформаларды жүргүзгөн. Бирок ал мунайдан түшкөн эбегейсиз кирешени элди жардылыктан чыгарганга пайдалана албады. Чоң каражат анын тегерегиндеги элитага жана Иракта Саддам Хусейн түзгөндөй репрессивдик бийликти орнотууга сарпталды. Өкмөттүк мекемелерде, ишканаларда, мектептерде тыңчылар коюлуп, диссиденттер өлк ичинде сырт жерлерде сарезине чөп салынып жатып жок кылынды. Саясият аандаштарын аябаган Каддафи кээ бир серепчилер белгилегендей бийликке келгенден тартып эле дүйнөнү түйшүккө салган жүгөнсүз популист болчу. Азаттыктын орус кызматынын Африка боюнча талдоочусу Ирина Лагунинанын айтымында
Он был один из первых лидеров нефтяных стран.
Себеби ал Түндүк Африканын жана жакынкы чыгыштын мунайлуу өлкөлөрүнүн лидерлеринен эң биринчи болуп, мунай өнөр жайын улутташтырып, өзүнө баш ийдиргиси келди. Мындай аракет ага чейин Иранда, Каддафиден кийин Сауд Аравиясында жасалды. Каддафи өз максатына мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму, ОПЕК аркылуу жетүүнү көздөдү жана ал аркылуу карамай сатуунун дүйнөлүк эрежесин орнотконго аракеттенди. Бул мунай керектөөнүн тарыхындагы бурулуш учур болду. Анын эл аралык саясаттагы алды артын ойлобой тобокелге салуусу, терроризмди колдоосу, ядролук программаны өнүктүрүү тилеги Ливияга каршы санкцияларга алып келди.
Что привело к санкциям против государства?
Каддафинин башка бир популисттик кадамы ливиялыктардын жашоо шартынын төмөндөшүнө кошумча болду. Өлкөдө медиага, саясий партияларга да тыюу салынгандыктан жабылуу аяк жабылуу бойдон калып, андан сырт дүйнө бейкабар болду, дейт Лагунина.
Малоизвестный факт, но в 2009 году, когда
2009 жылы Каддафи Африка Союзун жетектегенде, ал биз баарын иш менен камсыздайбыз деген ураан таштап, баардык Африка өлкөлөрүнүн чек арасын ачууга үндөдү. Натыйжада Ливия аркылуу Европага өтүп кетүүнү ойлогон түштүк африкалык эмгек мигранттарынын өлкөгө агылып келишине өбөлгө түздү. Алар Европага өтүп кете алышпай, Ливияда калып калышты. Бул өз кезегинде элдин жан башына алган кирешесин азайтты.
Экономическое положение, уровень жизни в Ливии упал драматически.
Каддафи бийликке келгенден эле элди араб социализми, социализмден ливиялык модели, демократиянын өзгөчө түрү жөнүндөгү ширин сөздөр менен арбап өзүнө тартты. Жашыл китеп деген 3 томдугунда жазган бул теориясын ал Ливияда калайык калктын бийлиги же Джамахирия ирети турмушка ашырды. Бул бийликтин өзгөчөлүгүн араб таануучу Сергей Данилычкин мындай мүнөздөйт.
Боливийской модели социализма, он говорил о специфической демократии.
Мамлекет үкмөттүк түзүмдөр эмес, түздөн-түз эл тарабынан башкарылат. Ошентип отуруп, ал акыр соңунда улуу, ааламда жок жаангерге, Ливиянын жападан жалгыз лидерин айланды. Ал падышалардын падышасы деп аталып, бийликтин бардык түзүмү Каддафинин оозун карап калды. Ал элге жек көрүндү диктаторго айланды. Чексиз бийлигине карабай, Ливиянын маселесин толук чечпеди. Табигый кендерге бай өлкөдө социалдык, этностук ажырым күчөдү.
Так и этническая.
Эгер Идрис падыша тушунда өлкө чыгышындагы анын уруулаштары байып, мамлекетти бийлишсе, Каддафи заманында түндүк батыштын эли байлыкка маарып, анын уулдары бийликти атасы менен кошо жүргүздү. Каддафинин трагедиясы Данилычкандын айтымында анын бийликтен кетчүү учур келгенин сезбей калганында болду.
Политическая трагедия состояла в том, что он не нашел.
Каддафинин саясий трагедиясы анын реалдуулук менен элдешкенге эркин моюн бербегенинде. Ал бийликтен кетчү моментте тактыга жабышып жаңылышты. Ырас ондогон жылдар тегерегиндегилер сени баарынан акылдуу, даанышмансың, баарынан мыктысың, баарынан өзгөчөсүң дешип, күнүгө кулагыңа куюп турганда бийликтен баш тартуу оңой эмес дечи. Ал өзүнө керек учурда башкаларды кемсинтип, маскаралап, конфронтацияга баргандан коркчу эмес. Анын бул сапаты өзүнө минус болду. Анын трагедиясы ушунда.
И тут вот это его в этом его трагедия.
Чексиз бийлик Каддафини элди каалагандай курмандыкка чалууга да үйрөттү. Ошон үчүн февралда Ливияда элдик козголуш дүрт этип чыкканда ал бийлигин сактоо үчүн жарандык согушка барарын айтып эрегишчилерге опурулган.
Биз душмандарды кыйрата алабыз. Душмандарды элдин ыктыяры менен элди куралдандырып таш талкан кылабыз. Зарыл болсо каруу жарак кампаларын баардык ливиялыктарды, баардык урууларды куралдандыруу үчүн ачабыз. Ливия кызыл жалынга чокко айланат. Мен бул жерге силерди алкап кубат берүү үчүн келдим. Мен элдин ичиндемин, мен топ ичиндемин. Анткени мен президент же падыш эмесмин. Конституциялык бийлик жок. Мен Муаммар Каддафимин. Эл аны сүйөт жана көрүп турат.
Муаммар Каддафинин трагедиялуу өлүмү менен араб жазынын деминен улам Ливияда башталган инкылаптын биринчи айлампасы аяктады. Улттук өткөөл кеңештин мойнунда диктаторго каршы жек көрүү бириктирген түрдүү топторду элдештирүү, баш мыйзамды кайра жазуу жана жалпы элдик шайлоо өткөрүү милдети турат. Ошол эле учурда Каддафинин тактыдан оодарылышы башка да өлкөлөрдөгү, анын ичинде Борбор Азиядагы авторитардык бийликтерге сабак болобу же тарых кайталана береби деген суроону да жаратат.
Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. НАТОго мүчө Түркиянын ракетадан коргонуу системасынын алкагында өз аймагында радарды жайгаштырууга уруксат бериши чыгыштагы коңшу Ирандын кыжырдануусун жаратты. Бул чечим Иран менен экономикадагы аласа береси өскөнүнө карабай, саясий мамилеси солгундай түшкөн Түркиянын жаңы саясатынын бир бөлүгү катары каралууда. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулов уулу баяндайт.
НАТОнун ракетадан коргонуу системасынын алкагында Түркияда жайгаштырылуучу радары биринчи кезекте Иранга багытталган. Ушундан улам окшойт, Эркин Европа Азаттык радиосунун Истанбулдагы кабарчысы Доран Джонстун жазганына караганда, Анкаранын жогорудагы чечимине Иран кыжырдануу жана коркутуу менен реакция жасады. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи чечимди айыптаса, аскерий жетекчилер менен расмий өкүлдөр мунун кесепеттери болорун эскертти. Франциядагы Бургундия бизнес мектебинин Иран боюнча талдоочусу Джамшид Асадинин айтымында Тегеран Анкаранын кадамына нааразы болгондугу айдан ачык. Бул Ирандык басылмалардан да көрүнүүдө. Бирок Ирандын Түркияга экономикалык жана каржылык көз карандылыгы күчөгөндүгүн эске алганда, анын Анкарага салгыдай чама чаркы чектелип эле.
Иран оочодо калган. Түркия Иранга эмес, Иран Түркияга көбүрөөк муктаж. Ирандын басма сөзү Түркияны сындоодо. Анткени менен Түркия эмне десе, ошону кабыл алмакчы. Аларда башка тандоо жок.
Дейт талдоочу Джамшид Асади. Анкаранын чечими Вашингтондун дипломатиялык жана аскерий жеңиши. Ал эми Түркиянын Иран боюнча НАТО-дагы өнөктөштөр алдында алган милдеттемесин аткаруусу катары карылууда. Бул ошондой эле Түркиянын бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү же Ак партиясы соңку жылдары карманган багыттан чегингендиги, тамыр исламчыл саясий күчкө барытта калган бул партия бийликке келгенден бери Тегеран менен алакасын коңшулар менен такыр көйгөй жок саясатынын алкагында тереңдетип келген эле. Батыштагы өнөктөштөрүнүн Тегерандын өзөктүк программасы боюнча катаал турумун сынга алган түрк премьер министри Режеп Тайип Эрдогана түгүл бир ирет Иран президенти Махмуд Ахмадинежадды Түркиянын жакшы досу катары сыпаттаган. Бирок түркиялык мурдагы дипломат Синан Ульгендин пикиринде Иран менен камыр жумур болуу доору бүткөндөй.
I think we can talk about a new phase. So indeed we are and
Биз азыр менимче жаңы этап жөнүндө айта алабыз. Биз реалдуу баалоолордун мезгилине кирип жатабыз. Тегерандан чыгып жаткан билдирүүлөргө караганда Туркия менен Ирандын мамилесиндеги чыңалуунун күчөө тобокелчилиги бар. Анкара менен Тегерандын мамилесинде мүнөздүү тирешүү бар. Мүнөздүү дегенибиз анын тарыхтан калган мурасынан улам бул өлкөлөрдүн аймактагы таасир үчүн бири бирине каршылаштырган аракеттеринен улам.
That these countries are trying to have in the region which pits one against the other.
Түркия менен Ирандын аймактык таасири үчүн атаандаштыгы байкалган өлкөлөрдүн бири Ирак, Анкара Тегерандын Багдадка таасир көргөзүү аракетине чакырык таштоого радар боюнча чечимге чейинле умтуруп, премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган Багдадка быйыл мартта жогорку деңгээлдеги визит менен барып келген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан 22 октябрь ишемби күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми кезек ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясында берүүнү Айзада Касмалиева уюштурган.
Буга чейин мына мамлекет китепке деп жылына 100 миллион сомдон бөлкөлгөн, быйыл 200 миллион сом бөлүндү окшойт, э?
100 миллиону мамлекеттен, 100 миллиону дүйнөлүк банктын жанагы чрезвычайная помощь деген бир маселе.
Бул деле эми китепти баягы суроо талап китепке болгон суроо талапты жарым жартылай жеп атат. Анан буга чейин ошол министрликтин эле өкүлдөрү балдарга толук кандуу баардыгынын колуна бир жаңы китеп жеткириш үчүн ошол китептердин жана мукабаларынанбы бир 3 сом 5 сомдон үнөмдөп эптеп балдарга китеп жеткирүү аракетин көрүшкөн эле да. Анан бул жолу деле ошол нерсе ишке ашып жаткан жери жокпу? Балдарга эмне болсо дагы китеп карматыш керек да. Анткени өзүңүз билесиз, биринчи класска келген бала эски китепти кармагысы келбейт.
Ошо силер туура айттыңар, ушу и министерство и подрядчиктер ушу балага эптеп септеп китептин колуна ич мазмуну биз айткан анан бөрөки китептерди азурдун китептерин 10 сентябрда силер министр Канат Садыков отурганда силер айтпадыңар, биз отзыв кылабыз.
Силер кандай бул китептерди анда ошол тарап кетти, анан балдардын колунан алып алыш керек деп атасызбы сиз?
Ооба, бул ушу банктар бияка жооп берсин, отдел реализации проекта министерство өзү ушул жака жооп берип ушу китептерди кайра кайтырып алыш керек. Эмне үчүн силер оңдойсуңар? Кайсы акчага эмне? Буларга канча миллион сом, миллион доллар бөлүнгөн?
Эми ушуну азыр кайтарып келип алып буну өрттөгөнгө кимдин колу бар? Жана 3 дубанга кетти. Сүрөттөрү жаман болгон, ички мазмуну иштелип чыкпаган немелер кетти, бирок 3-4 дубандын дагы балдары бар да. Аларга китеп келген жок. Ошол эле эми мазмуну баардыгы эле бирдей. Манас бар, биздин белгилүү акын жазуучуларыбыздын чыгармалары бар. Болгон эле ошону жанагындай болуп кыргызды басмырлаган бир сүрөттери чыкты.
Бирок ошол сапаты жанагы бир кызык жит келет экен деп, анан үйгө бир күн кечке коюп койсо дагы жити кетпейт экен деген доктор
айтты. Ал менен мен толугу менен макулмун. Себеби азыр анары айтып аткан тендер ал жанагы бизге мектепке чейинки даярдоо деген, анан ошого тендер жарыяланып кеткен да. Анан мен жанагы тендерден кийин документтерди карап көрсөм, ошо жанагы 34 кыргыз 34 наамдагы кыргыз тилдеги китептер, анан 12 наамдагы орус тилдүү китептер. Ошолорду мен кайра алдырып башка тендер уюштуруп, башка китептер азыр буйруса чыгат.
Тендер демекчи сиз ошол тендерлер коррупциялык схема менен жүргүзүлүп жатат деп атпайсыңарбы? Анан сиздер эмне иликтедиңиздерби, мисалы кайсы басылма кандай болуп чыгарып атат депчи?
Ооба, ушу Азур континент 3 жыл баягы орусча айтканда фаворит болуп атат да, ушу дүйнөлүк банктын ОРП-сында. Азыр деле мына Гүлжигит Умарович кайра до конца айткан жок да, мына менде каттар бар 12 октябрь менен. Ушу Азур эле полиграф оформление жазып атат, биздин китептерди алгыла деп баягы ретендер дүйнөлүк банк бердиби же берген жок мен билбейм. Но баягы коррупционная схема, ушу сельское образование, ушу министр лерди мен билбейм ким. Ошо мен ойлоп атам, булар китептер кайра ошо тендерле утуп жана правопреемникти документтерин башкача кылып жана ошо китеп чыгат деп мен ушу көзүм жетип атат да. Ошо системага жалды.
Тестерде силер бул эмне болгон басылмага кандайча чыгарат деп.
Эми менин оюмча министрликтин эң негизги милдети бул китеп менен жакшы китеп менен бала бакча мектептерди мындай толуктоо да.
Юридикалык жактан катталбагандагы басылмалар ошентип китеп чыгарууга катышып калып атат деп анар айым буга чейин.
Юридикалык басма деген ал жанагы континент деген мурунку президентибиздин баласынын ишканасы болчу. Ага күчкө салып эле тендерди неметпей эле бир дагы китеп чыгарып көрө элек басмакана өзүнүн жанагы оборудованиеси жок эле жанагы полиграф оформление деген бир байкуштардын оборудованиясын күчкө салып алып
койуп андан кирешелүү тармак болгон үчүн
даатасыз андан кирешелүү тармак мына Алмаш Шаршенович Атамбаев өзү айтып деп атат ушу китеп чыгаруудан байыгам деп.
Сиз ошол долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүндө иштейсиз, анан мына акыркы 3 жылда эле дейт да дүйнөлүк банк ошол китепке деп 1 179 000 доллар каражат бөлгөн экен. Бул оңой акча эмес да. Анан эми ушунча акча бөлүнүп аткандан кийин мындай жакшынакай эле китептерди чыгарса болбойбу?
Биздин министерствода бизден дагы башка проекттер бар.
Ошентсе да ошол проекттердин алкагында сурап атам да сизден.
Биздин проекттин алкагында баардык жанагы анар эже да айтып кетпедиби тендерлерге ар кандай сөздөр болчу. Биздин процедуралар боюнча ошо грант келишимдин негизинде Азия өнүктүрүү банкына мүчө болгон баардык өлкөлөрдөн катышылат. Бул 70 жакын өлкө. Бул жана биз азыр жана биринчи класстарга берген китептердин баардыгы ошо эл аралык тендердин негизинде иштелип чыгып мектептерге жеткизилди да.
Айтсаңыз мына 3 жылдан бери ошончо акча бөлүнсө ошого басылып чыккан китептердин канчасы анда жарабай калды, ушундай туура эмес болчу болуп калды.
Жарабай калган китептер деп айта албайм. Себеби жана жыты жөнүндө сөз болуп кетти. Аны мындай арзандатуу жолу болуш керек. Ошо китептер менен бир топ күн кечинде калып кабинетимде иштеп аттым. Чынында эле жыт абдан жаман. 1-2 саат отургандан кийин жанагы башка урат, анан мурду бүтүп калган адамды жөн эле моментально тазалап коет да.
Анан бирок мындай эмне үчүн да маселе көтөрүп ушундай туура эмес болуп атат деп мындай көп чыккан жок да мисалы билим берүү. Сиз өзүңүз мисалы өзүңүздүн жеке практикаңызда көрүптүрсүз.
Жер жерлерде турат. Мен билем аны жанагы пайдаланган адамдар кичине окуп туруп эми китептери жетишпейт. Окуп туруп анан кийин целлофан пакетине байлап кийинки пайдаланга чейин кармап турушат.
Бул ошондой жаңы.
Эми ушуну азыр биз жаңылап атабыз.
Бороки 700 экземпляр физика, химия, ошо 1 170 000 доллар бул болду. Анан бороки китептер 9 миллион сомго чыгарылган. Мен ойлоп атам, мына канча каражат кетти? Анан Гүлбүт Умарович, мына Айзада, менде документтер бар. Азур мына официально жазып атат налоговыйдан ликвидация предприятия деп. Полиграф оформленияда жазып атат. В принципе, бул издательский үйлөр асыр жок, но тем не менее министерство кат келип атат, ушу полиграф оформление бизди алгыла, азурда гонорарды мен да өзүм бөлүп берем деп каттар келип атат. Кайсы чара көрөсүңөр деп мен ушу элдин көзүнчө силерден сурайынчы.
Эми континент принт боюнча биз азыркыга чейин 2009 жылдын тендери 85 миллион сомдук тендердин бир топ китебин азыркыга чейин ала элекпиз. Алар менен министрлик азыр соттошуп атат. Азур менен анары өзүңүз билесиз, мен 2 жылдан бери Азур менен күрөшүп жаманаттуу болуп анан эми мен ошо 2 жыл мурда коңгуроо кагып булар бир күнү болбосо бир күнү качып кетет деп атып мына азыр күйөөсү менен аялы ошо Азурдун башчылары чынында эле качып кетти.
Бюджеттен мамлекет ошо китеп чыгарууга 100 миллиондон акча бөлүнүп келатат дебедик, анан быйыл 200 миллион деп атасыздар да. Анан ошол былтыр мен ушул китеп тартыштыгы боюнча бир материал жасаганда ошо билим берүү министрлигинен адистер айтышкан эле да, эгерде 200 миллион акча бөлүнсө биз 70-80 наамдагы бир 3 миллионго жакын китеп басып чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз жетмек деп. Азыркы акыркы маалыматтарга караганда мен угуп атам 1 040 000 000 китеп чыгарабыз деп. Жана эмнеге мындай айырма болуп калды да, акча болгондо кайра китеп көбөйбөй эле, кайра акча болгондо кайра наам азайып атат?
Жок, ал эми китептердин жанагы көлөмүнөн көп маселе чыгат да. Жогорку класстар үчүн анан сааты көп предметтер анан мындай немерээк чоңураак болот, анан жума аптасына 1 саат 2 саат болгон китептер азыраак болот. Ошого караганда эле эми мунугу жанагы 100 миллион былтыр таптакыр акча бөлүнбөй калды. Былтыркы жанагы кооп алгандан кийин эми ошо былтыркы 100 миллионду быйыл жанагы дүйнөлүк банктын эсебинен 100, анан бюджет эсебинен 100 бөлүнүп берди.
Анарбек мырза, мына сиз программанын башында дароо эле айттыңыз да, биздин долбоор аркылуу чыккан китептер мыкты депчи. Баягы дүйнөлүк банк чыгарган китептердин ичинен айырмаланат деп. Анан бюджеттин акчасынан чыгарылган китептер менен дагы айырмаланып турабы сиздердин китептер?
Жаман деп айтпайм. Конечно, мындай идеалдуу китептерди чыгаруунун үстүндө, конечно, министрлик проекттерде иштеш керек. Ну, ар кандай ойлор болот экен, дагы башка мнениелер болуп атат.
Жигит мырза, ошо балдардын укугу деген маселеге келип такалып атабыз да. Мисалы, бир балдарга бир регионго жакшы китеп, бирөөнө жаман китеп, бул бюджеттин акчасынан чыккан, бул ушундай китеп дегендей сыяктуу болуп аткан
жок. Жок, андай жок. Бул маселе мунагу Азия өнүктүрүү банкынын эсеби менен жана биринчи класстар 4 тилде чыкты: кыргызча, орусча, өзбекче, тажикче болуп. Бунун баардыгы негизинен жер жерлерге жеткирилди. Бир гана проблема болуп калды, жанагындай 2 жыл мурда чечилип калган маселе. Өз убагында тиги адистер жанагы биздин балдардын саны өсүп атканын эске албай, анан 2 жыл мурда эсептелген баланын саны менен быйыл ошону 110% чыгарганда дагы азыр жер жерлерге жетпей атат.
Бюджеттин акчасына чыккан китептерди мен деле көргөм. Ошол кээде мукабасы жука болуп чыккан, айрым кемчиликтеринчи. Анан сиздер эмне үчүн аларды дагы мисалы көрүп, аларды дагы көтөрүп чыккан жоксуздар да? Ал канча жылдан бери эле ошентип чыгып келе жатат жука мукабалар менен. Анан долбоорлордун чыгарган китебине дароо мындай реакция кылып жатасыздар да. Балким мындай чогуу караш керектир мисалы үчүнчү?
Жок, ал туура биздин организация ошо именно жана международный финансовый уюмдардын акчасын биздин организация көзөмөлдөйт. Гүлжигит Умарович айтты да, 100 миллион сом азыр бюджетный акча эметти. Биринчи тендер өттү, закупщик ким чыкты? Министерство финансов. Ошо акча Всемирный банк Министерство финансовдан келет, а министерство ошо жакта бир роль ойнобойт. Азыр билбейм, азыр бир нерсени айтып коеюн. Мына Гүлжигит Умарович айтты жана Континент принтти Максим Бакиев басып алган, э? Азыр ошо 2 миллион долларды ошо азыр учкун утуп кетет, лоттун баары, если министерство көзөмөлдөбөсө. А азыр башка нерсе, ошо республика партиянын мүчөсү, ошо директор учкундун карасаңар, бир жыл өтпөй ошо эле схема ким өкмөттө турат, ким ошо кайра эле ошо эмеге келип атабыз. Балдардын укугун, балдардын ден соолугун ким ойлот? Ушу министерство образования ойлобосо анда ким ойлот? Мен бүгүн ойлогом, министерство бизге так алып келет, канча акча, канча экземпляр, канча таратты, мен аны даже уккан жок. Мына банктардын сайтына кирем, тендерди бир информация жок.
Жалгыз Кыргызстанда мындай көрүнүктүү колунан иш келе турган ошо акционердик коом учкун, анан майда майда кичинекей басмаканалар бар. Алар басса бир китепти жарым жыл жарым жыл басып беришет. Анан кийин жанагы жумшак мукаба жөнүндө азыркы турмушта тиги чет элдердин кирпичтей болгон чоң китептер дагы жумшак мукаба менен. Анан билбейм, ал коррупциондук схема деп тендерде эң негизги жанагы баа менен анан ошо жанагы басмакананын тажрыйбасы болуш керек.
Рахмат маегиңиздерге. Кыргызстанда негизи эле окуу китептердин жетишсиздиги балдарга, мугалимдерге деле көк таштай тийди көрүнөт. Анан маселе жыл сайын көтөрүлүп, жыл сайын чоң талкууга түшөт. Негизи эле деген менен ар бир класста мисалы үчүн 3-4 чогулуп алып бир китепти шыкаалап отурган балдар, бул азыр кадимки деле көрүнүш болуп калды окшойт. Кантсе дагы бүгүнкү программа ошол китеп чыгаруучулары өзүнүн эмгеги кантсе дагы биринчи кезекте балдарга арналып жатканын сезсе деген ниет менен тарасак. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолору телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн мектептердеги китептердин тартыштыгы, алардын сапаты туурасында сөз кылдык. Талкууга Таза табигат коомдук бирикмесинин жетекчиси Анара Дауталиева, Билим берүү министринин орун басары Гүлжигит Соронкулов жана Билим берүү министрлигиндеги Азия өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Анарбек Эдилбеков болду. Ал эми биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугушабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Айзада Касымалиева уюштурган ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Ушуну менен азаттыктын кезектеги берүүсүн соңуна чыгабыз. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын кеңири топтомдору менен биздин интернет сайтыбыздан таанысаңыздар болот. Ага карата өзүңүздөрдүн ой пикир, сын сунуштарыңыздарды калтырыңыздар. Биздин интернеттеги дерегибиз azattik.kg. Бизден алыстабаңыздар, алдыда дагы жолугабыз. Аман туруңуздар.